้าการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้วงเล็บด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นอย่างไรคะคือเฉยเฉยไปหมดไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่โกรธไม่รักไม่ชอบทุกอย่างแต่ก็มีความสุขสงบภายในดีอยู่หรือคะเห็นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองใช่หรือเปล่าครับก็ได้ที่ว่าคำว่าเฉยเฉยได้คนฟังคำว่าเฉยเฉยเหมือนกับอย่างไม่มีหัวใจอะไรเงี้ยมันไม่อย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกพระอริยเจ้ามีความเมตตากรุณาท่านทนไม่ได้ที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นทุกข์พุทธองค์ใช้เวลา45ปีอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อโปรดสัตว์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาของเราเองก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสอนคนเพื่อช่วยคนดังนั้นไม่ใช่ว่าท่านเฉยๆแต่ท่านก็มีความปรารถนาที่เป็นกุศลที่จะดับทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าที่ท่านทำได้แต่ท่านเฉยๆต่อสิ่งที่ชวนมีกิเลสคือไม่ก็ไม่วันไหวใช่เฉยๆนี่ใช้คำว่าไม่วันไหวดีกว่าไม่วันไหวไปหมดในอาการของความโกรธความรักใช่มันไม่ปรากฏชอบไม่ชอบมันก็ไม่มีทีเดียวแต่มันคล้ายหมายความว่าในสิ่งที่ท่านเคยชอบแต่ก่อนทั้งที่ท่านบรรลุแล้วท่านเราก็จะใช้สำนวนว่าถูกถาดขันใช่ไหมบางอย่างมันจะถูกถาดขันถ้าท่านเคยชอบฉันส่งตำตอนก่อนบวชเป็นอรหันต์ก็ยังจะว่าชอบเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันถูกถาดขันของท่านนะแต่น่าสังเกตนะมัน 2,500 ปีที่ผ่านมาไม่มีพระอรหันต์ที่บรรลุแล้วเสียดายความเป็นพุทธชนแม้ไม่นึกว่าชีวิตไม่มีความอินดียินร้ายจะเป็นอย่างนี้แม้อยากกลับให้เป็นเดิมดีกว่าไม่มีแม้แต่องค์เดียวแสดงว่ามันดีจริงปกติเวลาภาวนามักจะฟุ้งซ่านเสมอครั้งนี้ได้เกล็ดจากพระอาจารย์ทำให้ไม่วักแวกแล้วได้ปฏิบัติสองอย่างดังนี้หนึ่งสวดมนต์สี่บทเนื่องกลับไปกลับมากายกตาสติพิจารณาสังขารอภินปัจเวกแล้วก็ปฏิกรตาอย่างนี้ก็ว่าใช้ได้หรือไม่สองแผ่เมตตาให้คนใกล้ชิดโดยทงบนว่าขอแผ่เมตตาจากการทำกำเพ็ญเพียรภาวนาให้ครั้งนี้ให้แก่นายเอขอให้เขามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย และขอให้ความทุกข์ความเครียดความกังวลโทสะของร้ายของเขาลดน้อยลงและเหือดแห้งหายไปในที่สุดขอเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่าถ้าขอให้ช่วงหลังตั้งแต่ความทุกข์เป็นต้นไปควรพูดหรือไม่เป็นคำ negative หรือไม่ได้ฮะก็พูดได้ก็ขอให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านั้นค่อยๆหายจากสิ่งเหล่านั้นมันก็ดีบางสิ่งบางอย่างพูดในเชิงบวกก็ดีแต่บางอย่างก็พูดในแง่ลบก็ได้มันก็ชัดขึ้นมาเพราะเราทุกคนก็รู้ว่าความโกรธความเครียดความกังวลเป็นยังไงแล้วก็หวังให้คนได้พ้นจากสิ่งนั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติที่ใช้ความคิดจะเป็นการสวดอยู่ในใจหรือการแผ่เมตตาดังกล่าวนั้นให้เขาเบื้องต้นของการภาวนาให้ระงับความฟุ้งซ่านเป็นอุบายอย่างหนึ่งแต่ว่าการภาวนาของเราจะก้าวหน้าต้องพ้นจากภาษาพ้นจากความคิดเราใช้ความคิดในกรอบความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อระงับความคิดฟุ้งซ่านให้ความคิดเรื่อยเปื่อยแต่เมื่อความคิดฟุ้งซ่านระงับลงไปแล้วเราต้องพยายามน้อมจิตไปสู่การภาวนาประเภทที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างถ้าเราระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ตามหลักจากานุสติอันนี้ก็เป็นภาคกรรมฐานหนึ่งใน40เรียกว่าจากานุสติถ้าเราทำไประลึกไปเกิดความปลาบปลื้มในสิ่งดีงามที่เราเคยทำไว้ขั้นต่อไปคือเอาความปลาบปลื้มความรู้สึกปลาบปลื้มเป็นที่กำหนดแต่เราเจริญเมตตาเองเราก็ใช้คำพูดกำกับก่อนขอให้เข้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมันมีความรู้สึกเมตตาเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกในใจแล้วเอาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปคำพูดข้อคิดต่างๆปรุงแต่งสร้างความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นไปแล้วเอาตัวความรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวกำหนดถ้าเอาตัวความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแล้วจิตเริ่มปรุงแต่งเริ่มฟุ้งซ่านเหมือนเดิมก็กลับไปสวดกลับไปใช้ความคิดขอพิจารณาเหมือนเดิมเพราะกำลังจิตกำลังสมาธิไม่พอวันนี้เป็นวันอุโบสถและเป็นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติสิทธิ์จะขออนุญาตอธิษฐานในสัจจิกภาวนาในบริเวณศาลา บ้านพอได้หรือไม่เจ้าคะจะเป็นการรบกวนผู้ดูแลบ้านหรือไม่วงเล็บหักภาวนาที่ที่พักเกรงว่าจะรบกวนผู้ที่อยู่ร่วมห้องหากพระอาจารย์เห็นสมควรและอนุญาตสิทธิ์จะขอเชิญผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆที่สะดวกมาร่วมกันด้วยเจ้าค่ะให้ไม่ขัดข้องนะครับมูทนาไม่เป็นปัญหาการเจริญภาวนาในช่วงเช้านี้การนั่งสมาธิเดินจงกรมสิทธิ์ในธรรมทำตามคำสอนของท่านอาจารย์และท่านอาจารย์จิ๋วในช่วงบ่ายเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากพูดกับสติให้ระวังความง่วงและฟุ้งซ่านจากนั้นจึงพิจารณาร่างกายลมตลอดเวลาที่นั่งก็จะเตือนตัวเองทุกขณะว่าฟุ้งว่อนเหมือนคุยกับตัวเองเพื่อเรียกสติเมื่อเกิดเวทนาก็แยกความรู้สึกทำตัวเป็นผู้ดูทำอย่างนี้ตลอดครึ่งวันเช้าตามตัวเองถามตัวเองว่าจิตสงบไหมก็ไม่ใช่แต่เวลาผ่านไปอย่างมีคุณค่าได้ทบทวนคำสอนและแบบฝึกหัดแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะดังที่ท่านอาจารย์ว่าความสงบไม่ใช่เป้าหมาย คือความที่จริงคำว่าสงบก็มีหลายในเหมือนกันถ้าว่าสงบแบบสบายไม่มีอะไรรบกวนเดี๋ยวบางทีก็ทำให้เกิดที่นิมิตะความง่วงได้เหมือนกันสติจะอ่อนจะเพลินไปแต่ถ้าความหมายอันลึกซึ้งของความสงบคือสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์สงบจากสุขถ้าอย่างนี้ความสงบพอเป็นเป้าหมายได้แต่ต้องเดิมคำว่าจากไม่ใช่ว่าเป็นภาวะผ่อนคลายนั่นคือสงบเรื่องการจะคุยกับตัวเองอันนั้นก็เป็นอุบายที่อาตมาแนะนำในเบื้องต้นเพื่อจะกำหนดแนวทางแล้วที่จะเป็นการเตือนสติระมัดระวังสิ่งที่อาจจะหรือมักจะเป็นอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเป็นมากเกินไปบางก็จะเป็นอุปสรรคอีกแบบหนึ่งที่ทำให้จิตไม่สงบเพราะว่าทั้งที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าการใช้ความคิดโยนิโสมนสิการหรือการตื่นสติอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นของการภาวนาแต่ภาวนาต้องพ้นจากภาวะอันนี้ก่อนจึงจะได้สงบในอย่างที่ว่าสงบจากในการที่แยกความรู้สึกจากเวทนาว่าเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รับรู้นี่ก็ถูกแล้วแต่การทำครึ่งวันอันนี้ยังเป็นหรือว่าการทำตลอด7วัน ก็ยังเป็นเวลาที่สั้นมากเราต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันนานๆเข้ามันจึงจิตใจของเราจึงจะได้เจริญในธรรมอย่างชัดเจนก็ได้โปรดกรุณาเทศเรื่องคันติความอดทนดังเช่นผู้ปกครองประเทศหรือเจ้าอาวาสวัดวาอารามสมควรจะมีและปฏิบัติพวกเราประชาชนก็น่าจะมีคันติเช่นกันใช่หรือไม่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในผู้ที่มุ่งมั่นต่อการเผากิเลสก็จำเป็นต้องมีคันติแน่นอนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องขับเคลื่อนการปฏิบัติที่สมควรอย่างยิ่งเนี่ยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะถ้าขาดคันติพอเจอความทุกข์นิดหน่อยเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนิดหน่อยก็หยุดถึงทางการปฏิบัติก็คงไม่มีทางที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะว่าการปฏิบัติเราต้องผ่านบางช่วงที่จะยากบางช่วงที่จะลำบากแต่ถ้าการปฏิบัติของเรามีขีดจำกัดว่าปฏิบัติเฉพาะในส่วนหรือว่าในระดับที่ไม่ลำบากปฏิกบไม่สมบูรณ์นี่คันติก็เริ่มจากความอดทนต่อความต้องการของร่างกายและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถึงเรื่องความร้อนความเย็นในความหิวความกระหายความเหนื่อยอะไรเป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของธรรมชาติแต่ชวนให้เราทุกข์เราก็ต้องอดทนตรงนั้นอย่าไปปรุงแต่งด้วยความไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัวด้านรังเกียจเป็นต้นฉะนั้นคันติก็เป็นพลังที่ป้องกันไม่ให้เราเข้าไปคิดยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เราเผชิญอยู่นี่ข้อที่สองคือต้องอดทนต่อคำพูดของคนอื่นอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้ปกครองไม่ว่าปกครองลูกปกครองประเทศปกครองวัดอยู่ที่ไหนต้องมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์มั่งถูกต้องมั่งไม่ถูกต้องมั่งมีใส่ร้ายก็มีพูดเอาคำพูดของเราไปพูดต่อแบบผิดเพี้ยนจากที่เราพูดมันธรรมดาดังนั้นเราต้องรักษาความสองตัวของจิตเราไว้มาให้จิตใจเราเสียเพราะคำพูดของใครแล้วอดทนแต่นี่การคำว่าอดทนไม่ได้หมายถึงกัดฟันไม่ได้หมายถึงอดกลั้นแบบสู้แต่คันติแท้จริงคือไม่สู้กับมันยอมให้มันอยู่ก็อยู่ด้วยกันเหมือนมีอยู่ในห้องเนี่ยก็มีงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นต่างคนต่างอยู่อันนี้เรามีความอดทนต่องูเห่าไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องมึงต่างคนต่างอยู่ กิดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราไม่ชอบที่ไม่น่าปรารถนาหรือไม่ถูกต้องแต่เราไม่มีอำนาจที่จะจัดการอะไรกับมันได้แต่ในระหว่างเนี่ยเราอยู่แบบไม่เป็นทุกข์กับมันไม่สู้กับมันไม่โกรธไม่เกลียดมันรักษาความปกติของจิตไว้ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ปกติหรือเมื่อมีการยั่วยุหรือกดดันนั่นก็เป็นคุณธรรมสำหรับคนทุกคนขาดความอดทนเราก็ทรยศต่ออุดมการณ์ชีวิตได้เลยทั้งที่ไม่ต้องการและไม่คิดจะทำเช่นนั้นนั้นเรามีแนวทางชีวิตมีการอธิษฐานมีความตั้งอกตั้งใจแต่จะทำตามสิ่งที่ตั้งใจนั้นได้จนตลอดรอดฟังก็อาศัยขันติความอดทนเป็นหลักใหญ่โอ้คำถามนี้เหมือนบทความเลยเมื่อคืนในคณะนั่งภาวนาหลังจากทำวัดสวดมนต์จิตตั้งมั่นเข้าสมาธิได้ดีตามรู้ลมหายใจได้ตลอดเมื่อลมหายใจเริ่มแผ่วได้พยายามยกสติเพื่อกำหนดรู้ต่อไปในความนิ่งเริ่มรู้สึกเรียบยับปนไปหน้าและแรงขึ้นคล้ายการเต้นของชีพจรสิทธิ์พยายามคุมสติเพื่อตามรู้ต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเหมือนมีความรู้สึกถูกกดเข้าไปที่ไปทั่วไรบางอย่างเมื่อพ้นจากจุดนั้นได้พบกับสภาวะอีกสภาวะหนึ่งสับซ่านไปทั่วร่างกายขาและแขนซึ่งเคยมีความเจ็บปวดให้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกชาคล้ายก้อนอะไรบางอย่างที่ห่อหุ้มร่างกายไว้แต่ไม่รู้สึกว่ามีรูปร่างเป็นแขนขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจแม้ว่าจะพยายามหายใจให้แรงแต่ก็รู้สึกได้แต่ความนิ่งโล่งๆอยู่ยิ่งได้ยังได้ยินเสียงจากภายนอกเช่นเสียงไอซ้ำเมื่อคืนที่กว่าทุกคืนยังสามารถคิดได้แต่สามารถสั่งให้หยุดคิดได้ง่ายๆเมื่อความคิดหยุดก็รู้สึกถึงความว่างโล่งอยู่อย่างนั้นสักพักความรู้สึกซาบซ่านที่เกิดขึ้นตอนต้นหายไปสิทธิ์ไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงทำกำหนดรู้นิ่งอยู่อย่างนั้นจนหมดเวลาได้ยินเสียงสัญญาณกราบท่านอาจารย์กรุณาแนะนำว่าหากเกิดอาการเช่นนั้นอีกสิทธิ์ควรทำอย่างไรวางใจอย่างไรไม่ทราบว่าคือสภาวะอะไร เขาก็ควรอนุโมทนายมทำได้ดีและยมได้สงบแล้วก็ยมก็ยังสามารถสังเกตอาการแล้วก็ วางใจให้เป็นกลางไม่แอดใจไม่กลัวไม่หลงไหลก็ได้ทำได้ดีทุกขั้นตอนก็ได้เป็นผูกสักได้ว่าสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ทำได้ถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่ก็มีคำแนะนำเพียงแค่ว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องมีชื่อที่ ที่จะเรียกสภาวะนั้นมาเป็นอาการของจิตแต่รู้ สิ่งที่ต้องการจะรู้ว่าในขณะนั้นไอตัวรู้ไอตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่สติสัมปชัญญะมีหรือไม่ถ้ารู้อยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราถึงเวลามันก็จะหมุนของมันจะเจริญของมันแต่ถ้าจิตใจตั้งมั่นอย่างนี้พอสมควรแล้วเราก็ยกไตรลักษณ์หรือข้อใดข้อหนึ่งเช่นอนิจจังมาเป็นเครื่องกำหนดของจิตตอนนี้เราจะดูอนิจจังอนิจจังที่ปรากฏก็อ่อนๆแล้วก็ชัดมากจะเป็นการเกิดขึ้นของความคิดความรู้สึกอาการทางกายอาการของปีติอาการอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ดูกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันโดยอาจจะมีคำพูดว่าอนิจจังอนิจจังเนาะอนิจจังเป็นระยะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำต่อไปแต่ทำอย่างนี้ทำได้ดีกราบนมัสการท่านอาจารย์สุขทุกข์เฉยเฉยเฉยที่หนีต่างกับอุเบกขาอย่างไรคะเฉยเฉยหรือว่าทุกขมสุขที่เป็นเวทนาไม่ต้องมีเจตนาประกอบมันเป็นเวทนาขันธ์ส่วนอุเบกขาบางก็มีเจตนาประกอบมันจึงอยู่ในสังขารขันธ์แต่อุเบกขาก็ประกอบด้วยปัญญาและการรู้เท่าทันแต่ว่าถ้าเราพิจารณาว่าเรามีความมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นต้นเกิดเป็นต้นแล้วจึงทำให้ความทุกข์ความสุขหายไปก็จิตใจเป็นกลางท่านใช้คำว่าเป็นกลางได้มากกว่าเฉยๆอุเบกขาจิตเป็นกลางก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะเห็นความจริงเพราะรู้ความจริงรู้กฎแห่งกรรมพอรู้กฎแห่งกรรมพิจารณากฎแห่งกรรมจิตวางความยินดียินร้ายเลยเป็นความใจกลางที่เป็นอุเบกขาเฉยๆนี่มันถ้าทุกขมสุขเวทนายังไม่มีปัญญาและไม่ต้องมีปัญญาเพราะเป็นความรู้สึกขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติดังนี้ค่ะสำหรับผู้สูงวัยการนั่งเก้าอี้ช่วยไม่ให้ปวดเข่าแต่บักมีอาการเคลิ้มหลับสังเกตจากอาการที่โคตก มันเป็นได้เนาะแต่ว่า ยังว่าบางทีก็ไม่ได้นั่งเสลยแต่ขอแนะนำว่าเก้าอี้ถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งพิงดีกว่าอันนั้นจะช่วยไม่นั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วพอจิตผ่อนคลายน้อยหนึ่งจะมีอาการโ คตกซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันบางทีก็ต้องใช้อันนั้นเหมือนคนใช้ในเรือบินหรือว่าใช้เหตุที่มันจะรักษามันไว้อาตมารู้สึกจะเคยเล่าสมัยอยู่วัดนานาชาติมีพระรูปหนึ่งค่อนข้างจะซึมเศร้าไม่ค่อยมีความสุขอาตมาก็เดินผ่านกุฏิเห็นมีเชือกไอ้มีผ้าโอ้นึกว่าทั้งคาตัวตายแล้ววิ่งขึ้นไปนี่พังประตูเข้าไปปรากฏว่าท่านชัยเป็นอุบายเพื่อไม่ให้คอตกเวลานั่งสมาธิเอามือดึงมา แต่สำหรับผู้สูงวัยนี่ไม่แนะนำ วิธีนี้แต่เขาเรียกว่าอะไรฮะตัวนั้นที่คนใช้ที่คอเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อไหมฮะไอ้ตัวนุ่นคอฮาร์ดนั่งหากนั่งคัดสมาธิไม่มีอาการง่วงแต่จะมีอาการชาที่ขาจนไม่มีสติในการภาวนาเพราะจิตจะมุ่งไปที่เกิดทุกขเวทนาและเมื่อนานเข้าจิตจะร้อนรนจดจ่อว่าจะได้ยินเสียงระฆังเมื่อไหร่ใครขออุบายในการคลายทุกข์เห็นขณะนั่งปฏิบัติด้วยใช่ที่อาตมาก็พูดเรื่องนี้แล้วใช่ไหมว่าเอมันถ้ามีอาการปวดขาปวดหลังปวดอะไรเนี่ยถ้ามันไม่เป็นมากและสติเราดีเราแก้รักษาเรารักษาปลายเหตุคือรู้แล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจครับแต่ที่ถ้าเวทนาเพิ่มขึ้นเราไม่สามารถจะรักษาปลายเหตุได้เราก็ต้องพิจารณาดูเวทนาเพราะที่ผู้ถามบอกว่าไม่มีสติจิตมุ่งไปที่เกิดทุกขเวทนาจิตจะร้อนรนจดจ่อเนี่ยคือการขาดสติในการที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่ากังวลไม่อยากให้มีแต่ว่าคนจิตใจเลยไปมกมุ่นอยู่กับเวทนาเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนท่าที่ต่อเวทนาที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเอกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เวทนาทางกายทรมะจะอยู่ในกลุ่มวิภาวตัณหากลุ่มไม่ยอมรับสันอุบายง่ายๆที่ใช้ก็คือแพ้เมตตาตรงจุดที่มีเวทนาคือให้ความยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นทดแทนความไม่ยอมรับและเวทนานั้นก็จะอ่อนลงมากหรืออาจจะหายไม่งั้นเขาพิจารณาเวทนาให้ความคิดสนใจศึกษาสนใจวิเคราะห์ เวทนาทอดแทนหรือว่าเกิดขึ้นไล่ความไม่พอใจในเวทนาออกไป คือถ้าเราเข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบแล้วเวทนาเกิดขึ้นทำให้เราภาวนาไม่ได้อันนั้นคือความคิดผิด คือการภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไม่เป็นทุกข์มันเป็นการสร้างความสามารถความฉลาดปัญญาในการรู้เท่าทันในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นในเบื้องต้นปัญหาที่เรากำลังแก้นี่ก็คือความง่วงความง่วงหายไปเขาเกิดมีเวทนาอันนี้ท่านนั้นการภาวนาก็ทำยังไงแล้วจึงจะได้มีสติต่อเนื่องทั้งที่มีเวทนาหรือจะจัดการกับเวทนาอย่างไรถ้าเวทนาหายไปแล้วเราจัดการกับเวทนาได้มันก็จะมีสิ่งอื่นมาท้าทายนะเพราะการปฏิบัติก็คือการแก้ปัญหาดังนั้นไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราภาวนาไม่ได้แต่นั่นแหละคือตัวปัญหาคือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนิพพานเป็นอนัตตาสิทธิ์มีคำถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของนิพพานและเหตุปัจจัยนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาใช้ว่าไม่เที่ยงแล้วเหตุใดนิพพานจึงเป็นของเที่ยงและสมบูรณ์ในตัวเอง คือที่อาตมาอธิบายอนัตตาก็คือในแง่ของสังขารซึ่งบางก่อนได้บอกแล้วว่าน ิพพานไม่ใช่สังขารนิพพานเป็นธรรมแต่คำว่าอนัตตาจริงๆก็เป็นคำปฏิเสธคำว่าอัตตานี่อัตตาก็คือความเชื่อว่ามันมีผู้บังคับบัญชาไม่มีมีเจ้าของมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในชีวิตของเราที่ตายตัวแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นโซลเป็นอะไรทำนองนั้น แล้วการที่เราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตสิ่งที่สิ่งที่เป็นเจ้าของชีวิตนั้นไม่มีคือถ้าชีวิตเรามีแต่ขันธ์ 5แล้วก็หาอยู่ในขันธ์ 5ไม่ได้แสดงว่ามันไม่มีเพราะนั้นไอ้การที่เราพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเราก็เห็นการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาทีนี้ในกรณีของพระนิพพานคำว่าอนัตคือไม่ใช่อัตตาคือหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเจ้าของของมันมันไม่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการไปเป็นเจ้าของหรือว่าใครจะเป็นเจ้าของมันได้แต่ว่าอนัตตาก็มีความเที่ยงและเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นนิพพานคือเที่ยงคือสุขคืออนัตตานั้นนิพพานไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดจากเหตุจากปัจจัยแต่ในการที่บอกว่าไม่ใช่อัตตาก็คือในการที่มันไม่มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือมันมีสิ่งที่เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ตรงนั้นเรื่องพูดถึงเรื่องนิพพานนี่มันพูดยาก แต่เราเอาตามตามที่พุทธองค์อธิบายว่าสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสัพเพธรรมอนัตตาแต่มีความเที่ยงและมีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขแบบกระตุ้นเป็นความสุขของการไม่มีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในนั้นไม่ทราบจะชัดเจนพูดถึงเรื่องที่มันลึกซึ้งมากพอกลับเรียนถามถึงขอบเขตและผลกรรมของการประพฤติผิดศีลข้อ3การประพฤติผิดในกามชายผู้มีครอบครัวแล้วมีจิตชอบพอสาวอื่นต้องส่งลายหากับกันทุกวันแม่ไปเที่ยวกับภรรยาตนเองก็ส่งลายไปหาโดยไม่ส่งลูกคู่กับภรรยาตนเองมักมีของกำนันไปฝากและแอบนัดทานข้าวกันเป็นครั้งคราวการเท่มช้ำเช่นนี้เข้าข่ายผิดศีลข้อ3หรือไม่และเขาจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไร คือในกรณีของเอศีลข้อ3ที่รายละเอียดจะไม่ตายตัวมากเหมือนในศีลข้ออื่นเพราะว่าในศีลข้อนี้มันจะมีมันจะมีผลหรืออิทธิพลของวัฒนธรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองหลายอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยแต่ถ้าเราพยายามจับประเด็นที่ไม่เปลี่ยนอันนั้นก็คือการทำอะไรลับหลังผู้เป็นคู่ครองเพราะในบางโอกาสเนี่ยสามีอาจจะมีภรรยา2คน3คนก็ไม่ถึงว่าผิดศีลข้อที่3ถ้าหากว่าเป็นที่ยอมรับที่พอใจของทุกคนแล้วภรรยามีสามี3คน4คนก็ได้ถ้ามันเป็นที่ยอมรับกันแต่ก็ทำอย่างเปิดเผยกันไม่ผิดศีลแต่วุ่นวาย ของผิดธรรม ทีนี้ในถ้าเรามองศีลข้อ3เหมือนกฎหมายว่ามันถึงจุดไหนที่ว่าขาดก็จุดที่มีเพศสัมพันธ์กันแต่เมื่อวานนี้ก็พูดถึงในพระไตรปิฎกก็พูดถึงศีลที่ว่ามีขาดมีทะลุมีด่างมีพร้อยแต่ในสิ่งข้อ3ถ้าไม่ถึงขั้นที่ผู้มีคู่ครองแล้วมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นแต่มีพฤติกรรมหลับหลังมีสร้างความรู้สึกผูกพันกับผู้อื่นมีพฤติกรรมติดต่อกันหลับหลังไปทานข้าวด้วยกันมีส่งไลน์กันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ศีลเศร้าหมองเพราะฉะนั้นคือศีล5ไม่อยากจะให้เรามองเหมือนเอกกฎหมายว่ามันก็ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าไม่ถึงกับผิดศีลมันไม่ใช่อย่างนั้นว่าโอ้ถ้าไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์การถ้าอย่างนั้นทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรมันไม่ผิดหรอกไม่ผิดศีลข้อ3อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าศีลแต่ละข้อนี้เป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมมันไม่ได้มองมันก็ว่าโอเคไม่ติดคุกแล้วมันไม่ถึงกับผิดกฎหมายจริงๆอ่ะมันก็ยังมีทางดิ้นได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ก็ มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมถึงจะไม่ถึงกับขั้นที่นอกใจแบบมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นพฤติกรรมที่ทำลายจิตใจของคู่ครองแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับผิดสัญญาตัวผู้คู่ครองเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่ถูกต้องนั้นไอ้ศีลมันก็ยังเป็นมาตรฐานเป็นหลักที่ค่อนข้างจะหยาบไม่ถึงว่าเป็นแค่ให้เป็นมาตรฐานต่ำสุดแต่เราต้องดูทั้งอัตถะและพยัญชนะอย่างแรกธรรมะพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบางทีนี่ก็ไม่ผิดพยัญชนะแต่มาผิดอัตคือ the spirit of the rule ก็ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้มันก็ผิด the spirit of the rule แล้วก็มันผิดอัตถะของสิกขาบทการทำสมาธิในรูปแบบต่างๆเช่นแบบของวัชรยานสามารถนำไปสู่การหลุดพ้นเช่นเดียวกันกับอานาปานสติหรือไม่ขอรับ แล้วพูดยากเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าผู้เทคนิคนั้นใช้ด้วยความปรารถนาอย่างไรนะด้วยความมุ่งมั่นอย่างไรอย่างเช่นถ้าผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือว่าดำเนินไปตามแนวของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องการจะบรรลุธรรมในความหมายหรือตามหลักของเถรวาทเพราะถ้าบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็อยู่ไม่เกินเจ็ดชาติก็หมดความเป็นโพธิสัตว์โดยเร็วเพราะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่มันไม่ให้มันเข้าสู่กระแสพระนิพพานแต่ในขณะเดียวกันในวัชรยานมันก็ยังมีก็ถือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันคือวัชรยานก็มีสำนวนมีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เหมือนของเราคือสำหรับวัชรยานนั่นก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นชื่อของระดับการหลุดพ้นที่สูงสุดคือของเราในเถรวาทก็ถือว่าสูงสุดคือเป็นอรหันต์แต่คนเรานี่ไม่มีหวังที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันยังสูงสุดก็คือพระอรหันต์แต่ในวัชรยานก็ถือว่าถ้าปฏิบัติถึงที่สุดของท่านเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็น living Buddha นั้นความคิดนี้จะสอดคล้องกันได้เป็นการเรื่องเดียวกันใช้ภาษาไม่เหมือนกันแล้วมีความแตกต่างกันมากหน่อยแค่ไหนอาตมาก็ไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่าผู้จะวิจารณ์ได้คือผู้ที่ทำถึงที่สุดของทั้งสองทางทั้งสองสายแต่ในภาคปฏิบัติในการหาอุบายที่จะดับกิเลสดับนิวรณ์อะไรเงี้ยก็ทางอย่างเช่นวัชรยานก็มีกุศลบายมีเทคนิคมีวิธีหลายวิธีที่อาตมาว่าดีมากแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ อย่างเช่นเรื่องความฟุ้งซ่าน ก็มีวิธีหนึ่งว่าอาจารย์ทางวัชยานท่านก็แนะนำว่าเมื่อมันมีความคิดอยู่ในสมองมันก็เป็นคำพูดอยู่ในสมองให้เราจินตนาการเหมือนคำพูดนั้นเป็นตัวอักษรเขียนในผิวน้ำ พอเราใช้จินตนาการพยายามนึกภาพว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่เป็นตัวหนังสือในผิวน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวอักษรนั้นละลายไปทำให้ความคิดนั้นละลายไปที่อาตมาว่าเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าในขณะที่ความฝุ่งซ่านหรือสิ่งที่กำลังคิดละลายไปและหายไปตัวเราผู้ภาวนาไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนทำเรารู้สึกว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาติของการเขียนอยู่ในผิวน้ำดังนั้นเราเป็นคุสลูบายที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งคือการที่เราภาวนาแล้วมีความฟุ้งซ่านไอ้การที่จะต้องวางแล้วก็ดึงจิตกลับมาแล้วทำให้เราเหนื่อยแล้วอย่างว่าไอ้การที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำแล้วก็ทำให้เครียดได้แต่การที่เราสร้างจินตนาการจนกระทั่งรู้สึกว่าความคิดนั้นหายเองโดยธรรมชาติอันนี้มันเป็นแนวทางที่ดีเป็นตัวอย่างของกุศโลบายในสายการปฏิบัติของวัชยานที่ชาวเถรวาทเราสามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้โยมสงสัยว่าถ้าในวัฏสงสารมีสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวนหนึ่งและทุกๆครั้งที่สิ่งมีชีวิตได้มีการหลุดพ้นหรือไปถึงนิพพานก็จะทำให้ประชากรในวัฏสงสารลดลงถ้าวันใดวันหนึ่งทุกๆคนในวัฏสงสารสามารถข้ามไปถึงพระนิพพานได้ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่เกิดหรอกแต่นี้คิดได้เขียนได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้คนจะพูดถึงพระนิพพานหนึ่งในล้านฮะมันก็ยังดีนี่คือเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาใช่หรือไม่ครับไม่ใช่คือการอาตมาว่าพระนิพพานเราก็มองเป็นภาวะที่สุขอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งที่ไม่มีความเกิดความดับไม่มีเจ้าของอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรามองในการที่จะไม่เกิดอีกปฏิบัติเพื่อจะไม่เกิดวันนี้คนที่พูดอย่างนี้ส่วนมากก็จะเอียงไปในทางวิภาวตัณหามากกว่าคือเราก็คิดว่ามีตัวเราที่ไม่อยากจะเกิดอีกแต่นี้ก็เรียกว่าไม่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติต้องการให้พ้นทุกข์นี่แหละกระนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพที่เรียกว่าอะไรตา โอ้เป็นคนละคำถามดาวที่เรียกว่าดาวบทต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็ก็เป็นผู้ออกจากเรือนเป็นฤาษีผู้ที่ออกจากระบบชั้นวรรณะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาหรือว่าแนวทางทำโยคะหรือฝึกสมาธิที่ตนนับถือก็มันก็คล้ายกับคำว่าฤาษีนั่นเองโซดาแต่ไม่ใช่โซดาบทโซดาต้องมีคนคุณสมบัติอย่างไรบ้างผู้เป็นโซดาและแล้วจะรู้ตัวเองไหมผู้อื่นจะดูออกไหมว่าผู้นั้นเป็นพระโซดาบันแล้วการทำบาปกับพระโซดาจะบาปกว่าคนทั่วไปไหม พระโสดาบันนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างแต่ที่จะปรากฏบ่อยที่สุดในพระไตรปิฎกที่มีศรัทธาเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายกันนี่จะสำคัญมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาผู้ที่บรรลุโสดาต้องเป็นผู้ที่ละ สกายทิฏฐิความ ความยึดมั่นถือมั่นถือว่ากายกับใจเป็นเราของเราละวิชิกิจฉาความลังเลสงสัยในคำสอนละศีลปัตตปรมาสความยึดติดในรูปแบบและสิ่งนอกตัวแต่ด้วยคุณสมบัติเองมันจะเน้นที่ความ ความในศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จริงมันมีอีกหลายข้อแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาของผู้เพียงแค่นี้ผู้เป็นโสดาแล้วจะรู้ตัวเองไหมไม่เสมอไปคือจะรู้มันก็รู้ว่าเอกิเลสตัวนี้ไม่มีแล้วจะมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีไม่มีอีกแล้วแต่ถ้าขาดหลักทางปริยัติหรือว่าไม่มีใครสอนอาจจะไม่ตั้งชื่ออาจจะไม่โอ้ไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีนี่แต่มีนี่มีนี่แปลว่าเราเป็นโสดาบันนะคือท่านจะรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ท่านจะมีความรู้พอที่จะสรุปแล้วว่าดันแปลว่าเป็นโซดาปันนี้ก็ไม่แน่นอนคือไม่เสมอไปแล้วผู้ที่ไม่ใช่โซดาปันที่เชื่อว่าตัวเองเป็นโซดาปันแห่ก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ที่ไม่บรรลุธรรมแต่เชื่อว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะดูออกไหมว่าผู้นั้นเป็นพระโสดาบันแล้วไม่รู้ดูออกยากถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมมีอภิญญามีความสามารถพิเศษท่านจะดูได้แต่คนทั่วไปดูไม่ออกการทำบาปกับพระโสดาจะบาปกว่าคนทั่วไปไหมถ้าล่วงเกินพระอริยเจ้าใช่ก็ถือว่าบาปมากกว่าในการล่วงเกินการเบียดเบียนผู้เป็นปุถุชน ข้อความกรุณาพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมเรื่องของนิวรณ์ตัวลังเลสงสัยและวิธีแก้ขาพระอาจารย์เคยสอนว่าให้ระวังว่าตัวนี้มีเสียงคล้ายกับปัญญาอย่างเช่นความคิดที่เกิดขึ้นมาว่าการภาวนาจะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุของทุกข์ได้อย่างไรกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เวลาเกิดคำถามขึ้นในใจในลักษณะนี้ค่ะ คือความสงสัยความสงสัยนี่ไม่ใช่นิวรณ์อย่างยกตัวอย่างตอนพระพุทธองค์ไปโปรดชาวกาลามะแล้วชาวกาลามะสับสนว่ามีเจ้าลัทธิมาเทศมาโปรดบ่อยๆแล้วแต่ละองค์แต่ละคนก็พูดว่าของที่ท่านสอนถูกที่คนอื่นสอนผิดหมดแล้วเราไม่รู้ว่าจะเชื่อใครแล้วมันจะมีขอพุทธองค์ให้หลักตัดสินได้ไหมพอเราไม่มีญาณไม่มีความรู้พอที่จะรู้ว่าคนไหนสอนถูกคนไหนสอนผิดทีนี้พระพุทธองค์ชมชาวกาลามะว่าดีแล้วชาวกาลามะสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยดังในกรณีที่เราสงสัยเพราะขาดข้อมูลอันนี้ความสงสัยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยต้องไปหาข้อมูลต้องศึกษาเพิ่มเติมด้านในการปฏิบัติเราจึงต้องมีโอกาสให้สักถาม มี โอกาสพบปะกับครูบาอาจารย์เป็นการส่วนตัวบ้างมีการถามโดยการเขียนข้อถามบ้างอันนี้เพื่อในกรณีที่คนสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยยังไม่รู้ต้องการจะสักถามผู้รู้ดังในเอกข้อสงสัยการสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติเองก็ยังไม่ผิดแต่ที่จะเป็นนิวรณ์ในเมื่อเรายกเรื่องที่เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจมาคิดในระหว่างการนั่งสมาธิมันจะทำให้จิตไม่รวมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักกาลเทศะในการสงสัยในการแสวงหาคำตอบต่อสิ่งที่สงสัยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งว่าแยกแยะระหว่างสงสัยแบบไหนสงสัยแบบสำนึกว่าตัวเองขาดความรู้ที่จำเป็นต่อการก้าวหน้าต่อไปทีนี้เราก็มีความไอ้ตัวที่เป็นนิวรณ์ชัดคือความลังเลสงสัยก็คิดไปคิดมาว่าจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่หรือจะเป็นอย่างนั้นคือไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าอุทิศตนเพราะกลัวผิดกลัวเสียเวลากลัวไม่ใช่เป็นต้นซึ่งการกระทำทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่บ้างอย่างในการนั่งสมาธิเหมือนกันก็มีเสี่ยงอะไรก็เสี่ยงการเสียเวลาเปล่าๆนะทำอะไรที่เลือวิสัยทำอะไรที่ไม่มีทางจะเกิดประโยชน์อะไรได้ดังนั้นก็เอกที่เรานั่งสมาธิเพราะเราเสี่ยงเราฟังเหตุผลของพุทธเจ้าฟังเหตุผลของครูบาอาจารย์ทำให้เรารู้สึกใช่การฝึกจิตการทำสมาธิคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่ากับเวลาอันนี้ก็คือศรัทธาทีนี้ในก่อนที่จะลองมือทำก็สมควรจะนั่งคิดเปรียบเทียบนั่งพิจารณาแต่ มันจะต้องมีเวลาจำกัดไม่ใช่ว่าคิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ลงมือทำสักทีนี่เมื่อจะทำเราสรุปแล้วว่าจะลองอย่างนี้คือจะบอกว่าแน่ใจ 100% ไหมก็ไม่ 100% แต่ว่าอยากจะลองทีนี้ถ้าเมื่อจะลองเนี่ยต้องให้เวลาพอสมควรเช่นจะภาวนาอย่างไรไม่ใช่ว่าภาวนาวันครั้งสองสามครั้งพอไม่ได้ผลที่ต้องการเกิดความสงสัยว่าสงสัยตัดสินผิดไปแล้วกลับไปเอาอย่างนั้นหรือเปล่าจะอย่างนั้นจะดีหรือเปล่าไปนึกถึงเทคนิคนั้นเทคนิคนี้สารพัดอย่างจนจิตใจไม่รวมนั้นไอ้วิธีป้องกันความสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติคือให้ใช้เวลาในการคิดการวิเคราะห์การหาข้อมูลการฟังเทศฟังธรรมอะไรแต่เมื่อเรามันถึงเวลาสมควรแล้วเอาอย่างนี้แหละจะเราอย่าไม่รู้หรอกว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าฟังแล้วรู้สึกเหตุผลใช้ได้แล้วก็ให้เวลากับตัวเอง3 เดือนหรือ6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากเวลานั้นผ่านไปจึงคอยทบทวนแต่ถ้าเราจะลองทำอย่างนี้ดูหน่อยแต่พอมีนิวรณ์เกิดพอมีปัญหาพอมีอะไรหมดเลยไปไม่ได้มันจะใช่ไหมเนาะหรือว่าจะต่อไหมเนาะจะถอยหลังไหมเนาะจะเลี้ยวซ้ายไหมเนาะจะเลี้ยวขวาไหมเนาะจะอยู่ตรงนี้ไหมเนาะจะเหาะขึ้นไปไหมเนาะคือมันเลยทำอะไรไม่ได้แรงความลังเลสงสัยทำให้เราหยุดชะงักคือนิวรณ์1-4ฮะข้ออื่นมันก็มีข้อดีว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมจะนั่งสมาธิแล้วง่วงมันรู้สึกมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ฟุ้งซ่านเนี่ยหรือว่าจะมีความกำหนัดอยู่ในใจและความพยาบาทอยู่ในใจอะไรมันรู้สึกโอ้เรื่องนี้ไม่ใช่และต้องชนะให้ได้แต่ปัญหาของนิวรณ์ข้อที่5ก็คือการไม่ยอมรับเลยว่าเป็นกิเลสไม่ยอมรับว่าเป็นนิวรณ์รู้สึกว่ากำลังพิจารณากำลังหาแนวทางที่ถูกจริตอะไรทำนองนั้นอาตมาจึงได้บอกว่านี่เสียงของความสงสัยในสมองนี่มันคล้ายกับเสียงปัญญาคนจึงจะหลงกับมันได้ง่ายนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสักระยะเวลาหนึ่งเมื่อความคิดที่จะชวนเลิกชวนทำอย่างอื่นหรือจะคิดวิเคราะห์คิดสงสัยเกิดขึ้นเราก็สามารถรู้เท่าทันมันได้ว่านี่คือสงสัยเป็นสักแต่ว่าความสงสัยเหมือนกับความเจ็บปวดเหมือนความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่จรเข้ามาในใจจรเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ยุ่งกับมันก็จะจรออกไปมันจะไม่อยู่แต่เราจะรู้เท่าทันความสงสัยในเมื่อเรามีแนวทางที่เราตัดสินแล้วว่าจะทำไม่ใช่ทำแบบงมงายแต่ทำในช่วงระยะเวลาเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้พอสมควรว่าถูกและไม่ถูกจะหมดเวลาแล้วอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็ตอบไปแล้วเอาอีกคนจะขอคำแนะนำที่จะบอกกับชาวพุทธวงเล็บในทะเบียนบ้านที่เขาไม่สนใจให้เห็นความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติก็รักษาศีลละอกุศลสร้างกุศลจะได้พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดขึ้นภายในตัวเองไม่รู้จะเริ่มกับพวกที่ไม่สนใจอย่างไรครับก็ ต้องเริ่มกับตัวเองสิให้ตัวเองแบบโอ้โหน่าประทับใจมากคนนี้เป็นคนดีน่ารักซื่อสัตย์สุจริตขยันมันเพียรอดทนเมตตาสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายโอ้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้เป็นด้วยเหตุอะไรหนอแล้วเขาก็จะเดินมาหาขอโทษครับเอหน้าตาของท่านนี้ผงใสยิ่งนักมันเป็นด้วยเครื่องสำอางอะไรบ้างไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นผลของการปฏิบัติธรรมคือเราต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ประทับใจของเขาบางก็คงยากที่จะดึงเข้ามาได้แล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นมิชชันนารีที่จะไปบังคับใครหรือว่าไอ้ยัดเยียดอะไรให้เขาแต่ถ้าเราทำตัวเองให้เขาเห็นเขาสนใจนั่นจะดีที่สุดถ้าเขามาถามแล้วเราก็คอยสอนแต่เรื่องการเผยแพร่นั้นมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าหากว่ามีใครสนใจแล้วก็คอยพูดได้แบ่งปันได้แต่เราพูดว่านี่เราฟังจากครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าเขาสนใจเราก็แนะนำหนังสือซีดีอะไรก็ได้แต่จะพูดกับคนทั่วไปจุดเริ่มต้นคือต้องพูดในสิ่งที่เขารู้สึกเขาเป็นทุกข์อันนี้คือไม่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นทุกข์หรือเราคิดว่าเราอยากจะให้เขาแต่ก็จะพูดคุยกันได้ก็ต้องมีอะไรที่เขาถือว่าเป็นปัญหาชีวิตของเขาที่เขายังแก้ไม่ได้พอถ้าเขาบางทีเขามีปัญหาเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาอันนี้ก็ยังพูดไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเขามีเรื่องหนึ่งที่เขาทุกข์ใจแล้วก็ยังแก้ไม่ได้อันนี้จะเป็นจุดที่เริ่มคุยกันได้พอแล้วอย่างตอนที่ลุงพ่อสมัยโทและพระสายเราไปอยู่ต่างประเทศใหม่ๆลุงพ่อชาพูดกับคนที่ไม่นับถือศาสนาไม่ต้องไปใช้ศัพท์ธรรมะอะไรมากพูดถึงเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์ในภาษาธรรมดาเริ่มจากว่าเขาเป็นทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรไหมในก่อนคุยกันตรงจุดนั้นดีที่สุดเอาละพอสมควรโอเคเวลา